Вы на хвалях Радио Свабоду у праскай студыі Сергій Навумчык. У эфіры выпуск навінаў. Грузавы аўтамабіль заехаў у натоўп людзей падчас святкавання дня ўзяцця Бастыліі ў Ніцы, Францыя. Паводле паліцыі загінулі як найменей 84 чалавекі. Прычына здарэння пакуль невядома, прэзідэнт Францыі гаворыць пра тэрарыстычную прыроду атакі. Мясцовая прэфектура заклікала ўначы людзей не пакідаць дамы. Прэзідэнт Францыі Алянд абвясціў трохдзённую жалобу, пачынаючы з суботы. Інцыдэнт адбыўся на ангельскай набярэжнай у Ніцы, дзе людзі сабраліся глядзець святочны салют. Паводле сведкаў, белы грузавік даўжынёй 15 метраў ехаў з хуткасцю 90 км на гадзіну. Людзі спрабавалі спыніць грузавік, чапляючыся за дзверы і фургон, але ён ехаў занадта хутка. На месцы здарэння шмат крывы, відавочна, многія паранены, распавёў мясцовы журналіст. Як паведамляе BBC, прэзідэнт Алянд назваў тое, што адбылося тэрарыстычным нападам, цытую. «Нельга адмаўляць, што напад у Ніцы звязаны з тэрарызмам», заявіў Франсуа Алянд у адмысловым тэлезвароце, з якім ён выступіў у ноч на пятніцу пасля таго, як тэрмінова вярнуўся ў Парыж з Авіньёну. Над усёй Францыі навісла пагроза ісламскага тэрарызму. У гэтых абставінах мы павінны дэманстраваць абсалютную пільнасць і рашучасць, падкрэсліў французскі прэзідэнт. Алянд абвясціў, што ўведзены пасля лістападаўскіх тэрарыстычных актаў рэжым надзвычайнага становішча, які французскія ўлады збіраліся скасаваць да канца ліпеня, будзе працягнуты яшчэ на 3 месяцы. Напад, нагадаю, адбыўся на ангельскай набярэжнай, калі дзясяткі тысяч людзей глядзелі святочны салют. Грузавік на вялікай хуткасці праехаў 2 кіламетры скрозь шчыльны натоўп. «Теракт у Ніцы – беспрецедентная боязливость», заявила журналистам амбассадорка Франции в Беларуси Доминик Газюи. «Это тяжкий день для Франции», сказала она. «Специально было обрано французское национальное свято. На сегодняшний день мы ведаем, что это был один человек французско-марокканского походжения, на якого у полиции не было досье. Это террористичный акт – беспрецедентная боязливость, якая навык не мая назвы». Гэта можа закрануць усіх, любую краіну, цытуе Белта дыпламатку. Паводле амбасадаркі, у грузавіку тэрарыста былі выяўленыя муляжы зброі. Вядзецца следства, рэжым надзвычайнага становішча, які павінен быў скончыцца 26 ліпеня, будзе працягнутая, заявіла Дамініка Газюі. Што тычыцца абранай даты 14 ліпеня, дык гэта самае горшае, што магло здарыцца. У гэты дзень мы святкуем права чалавека, і мы бачым забойчае вар'яцтва аднаго чалавека, дадала амбасадарка. Дамінік Газюі падзякавала беларускаму народу за спачуванні і падтрымку. Прэзідэнт США Барак Абама асудзіў напад у Ніцы, падчас якога загінулі 84 чалавекі. «Ад імя амерыканскага народа я асуджаю тое, што, мяркуючы па ўсім, з'яўляецца жахлівым тэрарыстычным нападам у Ніцы, у Францыі, у выніку якога загінулі і былі паранены дзясяткі нявінных грамадзянаў», цытую заяву амерыканскага прэзідэнта BBC. Абама таксама паведаміў, што накіроўвае ў Францыю каманду, якая павінна дапамагчы ў расследаванні таго, што адбылося. Нагадаю, што грузавы аўтамабіль заехаў у натоўп людзей падчас святкавання дня ўзяцця Бастыліі ў Ніцы, Францыя. Паводле паліцыі загінулі як найменш 84 чалавекі, сотні людзей параненыя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе